Jeshi la Nigeria linasema wanajeshi wameudhibiti tena mji wa Goza, moja maeneo ya mwisho huko kaskazini mashariki mwa Nigeria yaliyodhibitiwa na kundi la wanamgambo wa Boko Haram. Jeshi limesema kwenye mtandao wake wa Twitter kwamba wanajeshi waliuteka tena mji huo uliopo kwenye jimbo la Bono leo asubuhi na waliharibu makao makuu ya kile ambacho kundi la Boko Haram linasema ni eneo la utawala wake. Ilisema taarifa zaidi zitatolewa baadaye. Ripoti hizo zisizothibitishwa zimekuja saa 24 kabla ya wa Nigeria kuelekea kwenye vituo vya kupiga kura kwa ajili ya uchaguzi wa urais na wabunge. Rais Goodluck Jonathan na chama tawala cha PDP wanakabiliwa na changamoto kubwa kutoka chama cha upinzani cha APC na mgombea wake wa urais kiongozi wa zamani wa kijeshi Muhammad Buhari. Utafiti unaonyesha kuwa kinyang'anyiro ni kikali na ni vigumu kutabiri. Ndege za kivita zinashambulia maeneo ya waasi nchini Yemen kwa siku ya pili mfululizo kama sehemu ya juhudi za kieneo zinazoongozwa na Saudi Arabia za kutokomeza kundi la Kishia la Houthi ambalo limechukua udhibiti wa sehemu kubwa ya nchi hiyo. Ndege za vita za ushirika zilishambulia vituo vya jeshi na malengo mengine yanayoshikiliwa na waasi ndani na kuzunguka mji mkuu Sanaa leo, kwa mujibu wa maafisa pamoja na mashahidi. Maafisa wa jeshi pia walisema mashambulizi ya anga yaliyolenga kusini mwa jimbo la Saada, makazi ya wakazi wa Kihodhi. Maafisa wa jeshi la Saudi Arabia wametangaza hatua ya kwanza ya kampeni za bomu kuwa zenye mafanikio. Lakini mapigano ya ushirika kwenye nchi kavu huenda pia yakahitajika, anasema mshauri wa Wizara ya Ulinzi nchini Saudi Arabia, Ahmad bin Hassan Asiri. Polisi wa Ujerumani wanakagua nyumba ya rubani mwenza ambaye ni raia wa Ujerumani anayeaminika kuyangusha ndege aina ya Airbus katika milima ya French Alps kwa makusudi ya kujiua mwenyewe na watu 149 wengine. Hii leo polisi walikagua nyumba mbili mahala ambapo Andres Lubitz mwenye umri wa miaka 27 alikuwa akiishi siku ambazo hayupo zamu ya kusafiri nje ya nchi, nyumba ya kupangisha ambayo anaishikilia katika mji wa Dusseldorf Ujerumani na nyumba ya wazazi wake katika mji mmoja mdogo wa Montabaur Ujerumani. Polisi walisema vifaa kadhaa vilichukuliwa kama ushahidi. Taarifa zaidi zinatarajiwa kutolewa baadaye hii leo. Hapo jana mwendesha mashtaka wa Ufaransa Brice Robin alisema kwenye mkutano na waandishi wa habari ulioonyeshwa katika televisheni kwamba Lubis anaonekana kusababisha ajali kwa makusudi baada ya kumfungia nje ya chumba cha uongozaji ndege rubani mwenzake. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa Washington DC. Wapatanishi wa Marekani na Iran wanapanga hii leo kuendelea na mzunguko wa mwisho wa mazungumzo juu ya programu ya nyuklia ya Tehran, huku muda wa tarehe ya mwisho ya kukamilisha mkataba ikikaribia hapo Machi 31. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry alikutana jana na waziri wa mambo ya nje wa Iran Javad Zarif huko Uswisi. Pande zote zimeelezea matumaini kwamba mkataba unaweza kufikiwa. Wanadiplomasia waandamizi wa mataifa mengine wanaojulikana kama P5+1 wanaoshiriki katika mazungumzo wanatarajiwa kuungana haraka na wenzao wa Iran na Marekani wakati masuala ya kidiplomasia yakichukua kasi kabla tarehe ya mwisho kufika. Polisi wa Pakistan wanasema mlipuko mmoja wa bomu umeua watu wawili na kujeruhi watu wasiopungua 13 wengine mjini Karachi huko Pakistan. Maafisa wanasema mlipuko wa leo asubuhi ulisababishwa na bomu lililotegwa kwenye pikipiki. Polisi wanasema bomu hilo lilipuka wakati basi moja la polisi lilipopitwa na pikipiki hiyo. Waathirika wengi walikuwa ni polisi. Kundi la Taliban linadai kuhusika kwa shambulizi hilo. Waziri Mkuu wa Pakistan Nawaz Sharif katika taarifa yake alisema kwamba vitendo hivyo vya kikatili havitalegeza matarajio ya serikali yake kutokomeza ugaidi.